A todo público presente, a alcaldesa de barrio, da parroquia de Doade, don Amparo Blanco Varela, sé tan amable.
Bos días a todos e a todas. Señor don Rafael Cuíña, alcalde de Lalín, excelentísimo señor don Román Rodríguez, conselleiro de Cultura e Turismo, ilustrísimo señora Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra, senador don José Crespo, señores concelleiros, autoridades, medios de comunicación, veciños, amigos e público en xeral. Moitas grazas a todos pola súa asistencia a este acto. Na miña condición de responsable de comunicación da Casa do Patrón, entidade promotora do proxecto premiado, e tamén como pedánea da parroquia de Doade, quero manifestar o noso agradecemento polo acordo unánime do xurado na concesión do premio Aldea Singular Lalín 2019, recoñecendo o enorme traballo comunitario realizado na parroquia de Doade nos últimos 23 anos. Queremos felicitar as parroquias gañadoras nas edicións anteriores, Soutolongo, Zobra, A Xesta, e valorar o traballo de Xaxán e Donsión, as outras dúas parroquias que se presentaron este ano, que de seguro tiñan vos proxectos e cousas singulares das que os demais carecemos. Ao igual que o resto das parroquias do concello, todas elas son nosas irmáns no rural, coas que nos sentimos totalmente unidos e identificados, agradecéndolle todo o que levan colaborado con nós, na malla tradicional, no proceso do liño, na ruta de senderismo, na festa do río Asneiro, en toda a nosa actividade diaria en xeral. Este premio, ao igual que os recibidos con anterioridade, a Cesi de Agadero ao Embelecemento do Medio Rural no 2005, Premio á Iniciativa Cultural máis Innovadora da Provincia da Deputación de Pontevedra no 2008, Folla de Carballo pola Defensa da Cultura Tradicional da Carballeira de Cercio no 2009, Premio Agadera Conservación do Medio Rural Galego 2017, constituye un recoñecemento público e notorio ao noso incansable traballo durante máis de dúas décadas, loitando pola recuperación, conservación, divulgación da cultura e do turismo sostible do medio rural, tan necesitado neste tipo de actividades, e serviranos de estímulo para continuar traballando, aínda con máis ilusión cara ao futuro. Tamén queremos resaltar o apoio popular recibido de moitas aldeas de fora e de toda a xeografía galega, que nos teñen visitado na busca de fórmulas para recuperar a ilusión dos seus mozos, residentes en pequenos núcleos de población, que ven na nosa traxectoria un fío de esperanza para os seus respectivos povos. Queridos veciños de Doade, moitas gracias pola vosa presencia no día de hoxe, pero sobre todo polo apoio incondicional prestado ao longo de tantos anos, meses e días na maravillosa aventura que está a vivir a parroquia nos últimos tempos. Travesía na que soubemos permanecer sempre xuntos, nas verdes e nas maduras, nos triunfos e nas dificultades, ollando unidos cara adiante na procura do ben común e dun futuro mellor para os nosos fillos. Aínda que pequena en poboación, somos unha gran parroquia, non só en extensión, senón tamén na contrastada capacidade de traballo, de cooperación, espírito de sacrificio e visión de futuro, mostrado polas súas xentes, das que onte, hoxe e mañá nos sentiremos orgullosos. É unha verdadeira honra ter nacido, vivir e querer morrer nunha singular aldea chamada Codeseda, pertencente á gran parroquia de Doade e ao Concello de Lalín, o corazón verde de Galicia. Claro que somos unha aldea singular. Contamos coa Casa do Patrón, o gran ecomuseo do mundo rural galego, o maior museo etnográfico de Galicia, tanto en tamaño como en variedade, que alberga no seu interior 6.000 apeiros, 1.200 miniaturas e 21.000 restos castrexos. Tamén co Castro de Doade, un dos máis estudados e visitados en Galicia, sendo o único escavado, coidado, sinalizado e conservado para mantelo visitable de xeito permanente e gratuito por iniciativa da veciñanza, que ademais ten os seus restos depositados no museo da propia parroquia, a 300 metros do xacemento castrexo. coa aldea de Codeseda, totalmente restaurada, que constituía un espello no que poden mirarse milleiros de aldeas galegas, a sinalización turística da contorna, a ruta de sendeirismo homologada do Castro de Doade, a contorna natural biosaludable dentre os díos, dentre os ríos, unha das paraxes máis fermosas, estudadas e conservadas da comarca de Deza. O exquisito coidado do noso fantástico medio rural, as innumerables actividades socioculturais que desenvolvemos na parroquia ao longo de todo o ano. Algúnas delas de gran calado, como a malla tradicional de Lalín, para que este ano solicitaremos á Xunta a catalogación de Festa de Interese Turístico de Galicia por cumplir 20 anos consecutivos de antaina. Os 10 libros e os 5 vídeos editados, que versan sobre a historia e a cultura da zona. A biblioteca pública existente con máis de 5.000 libros de consulta, o restaurante de comida tradicional galega, ou os 15.000 visitantes e os 5.000 nenos e profesores de colexios galegos que nos visitan cada curso escolar, para gozar da nosa inmensa riqueza etnográfica, arqueolóxica, gastronómica e natural. Queremos significar o feito de que nos últimos 5 anos a totalidade das nosas inversións e actuacións foron efectuadas en bens patrimoniais ou de dominio público, como o Castro de Doade, a ruta de sendeirismo ou a contorna natural de Entre Ríos. E a este mesmo fin está destinado este proxecto. Entre todos conseguiremos, Paseniño, obrar un verdadeiro milagre no rural. A radical transformación dunha aldea, cambiando totalmente o noso xeito de vida. Alí onde só antes había labregos e gandeiros, hoxe atopamos tamén guías turísticos, monitores de tempo libre, artesáns, restauradores e centos de turistas que nos visitan a cotío. Xuntos abrimos portas nas paredes e camiños onde non había nin carreiros. Non só nos referimos aos camiños físicos de acceso aos lugares da parroquia, senón tamén aos camiños da cultura, do progreso, da defensa da tradición e de acadar a modernidade, en definitiva, aos camiños do futuro. Pero para proxectos singulares, os que temos previstos para este ano, para os que precisamos máis ca nunca o apoio de institucións e veciños. Señor alcalde, a vostede pedímoslle a correcta execución dos traballos solicitados no proxecto premiado, que consisten na instalación de taboeiros de anuncios nos lugares da parroquia, a restauración e posta en valor das fontes de Barreiro e San Pedro, a limpeza e mantemento da ruta homologada de senderismo do Castro de Doade ao seu paso pola parroquia. Tamén lle pregamos a presentación ao Pleno Municipal do gran proxecto de musealización do Castro de Doade, que temos solicitada dende principios de ano, que contribuirá a incrementar exponencialmente os milleiros de visitas que xa está a recibir. A Deputación Provincial de Pontevedra, solicitámoslle que apoie as nosas múltiples iniciativas a través das súas liñas directas de axuda e a través do SAIN e do Plan de Concellos, tamén a través do Concello de Lalín, a Xunta de Galicia, a Consellería de Cultura e a Agader, que cofinancie a sexta campaña de excavación do Castro de Doade, que comenzará o vindeiro 6 de maio, o proxecto de prospección das mámoas da parroquia, a celebración da 20ª edición da malla tradicional de Lalín, o pioneiro proxecto dunha aldea no Nadal e a publicación dun libro científico sobre o noso castro e outro conmemorativo da malla. Pola nosa banda e contando co apoio unánime da veciñanza, comprometémonos a continuar traballando sen desmaio, porque sabemos moi ben que a palabra éxito só está no dicionario antes que a palabra traballo, que tentando o imposible é como se consegue facer o posible, e que tan só hai unha cousa que fai imposible un soño, o medo a fracasar. Nada máis que o indomable espírito de loita dos nosos devanceiros castrexos na defensa do seu pobo, da súa cultura, dos seus ideais e dos seus soños nos invada e permanezca por sempre nos nosos corazóns hasta o solpor do último día. Bo día do cocido a todos.
A continuación escoitamos a presidenta da Deputación de Pontevedra, dona Carmela Silva.
Bos días a todas e a todos. Querido alcalde de Lalín, corporación deste concello que hoxe se convirte na capital de Galicia, conselleiro, queridísimo Xavier fortes, veciñas e veciños. Eu sempre me sinto feliz de poder participar nun dos grandes eventos gastronómicos de Galicia. Sin dúbida, un dos máis grandes, a Feira do Cocido. E inda que a nosa vida, a que nos adicamos ao servicio público, é bastante dura, porque as asendas son terribles, e a unha, pois, lle apetece moito, digo sinceramente, poder levantarte un pouco máis tarde, os domingos, a min non me importa nada seguir levantándome cedo un domingo si é para vir a Lalín, a Feria de Lalín, e sobre todo a disfrutar do mellor cocido que se fai en ningún lugar. Hoxe é un día moi especial para Galicia. Hai dous grandes acontecementos: a Feira do Cocido de Lalín, e que hoxe é o día de Rosalía de Castro, da nosa escritora, poeta máis universal. Ela era unha muller que era unha grande defensora de Galicia, do rural galego, feminista, creía profundamente na igualdade. E a maioría dos seus poemas están adicados á nosa identidade. E a nosa identidade non se creou nas grandes urbes, inda que hoxe sexan imprescindibles para o noso desenvolvemento. Non, non. Se construiu nas aldeas. Eu, que son a mitade de aldea, porque miña nai naceu nunha aldea moi pequena, en Arquide, na Fonsagrada, sempre souben que a mellor parte de min é ese 50% que se construiu nunha aldea e que miña nai nos pasou a través dunha forma diferente de sentir o mundo, do que eu me sinto moi orgullosa. Hoxe é un día de cantar, porque as galegas e os galegos, os grandes acontecementos, sempre os celebramos comendo e cantando. E decía Rosalía: has de cantar que che hei de dar zonchos, has de cantar que che hei de dar moitos, has de cantar, meniña gaiteira, has de cantar que me morro de pena. Canta, meniña, na beira da fonte, canta, dareiche boliños do pote. E hoxe é un día no que imos disfrutar, nos que imos ser felices. Por certo, temos o dereito a poder ser felices. E, dende logo, a Feira do Cocido nos fai felices. Nos fai felices as persoas de Lalín, as da provincia de Pontevedra, as galegas e galegos, pero a moitísima xente que ven de todos os lugares de España e de fora de España. De feito, hoxe estamos conectados e conectadas co mundo a través de streaming. E cada ano a Feira do Cocido atrae a máis xente. Por iso eu, alcalde, quero felicitarte por todas as innovacións que tedes feito nesta Feira do Cocido. Eu particularmente creo que é unha idea extraordinaria recoñecer as aldeas da vila. E dende logo Doade merece este recoñecemento. Esa aldea bañada polo río Asneiro, camiño do Deza, por cento, de donde era o avó do meu querido amigo Nico. Eu creo que Doade é un exemplo do futuro do rural en Galicia. O futuro do rural pasa por ideas innovadoras que manteñan o noso patrimonio, a nosa identidade, aquelo que nos identifica, aquelo que enamora a todas as persoas que veñen a coñecernos. E Doade traballa para garantir que o noso patrimonio se manteña. E claro, seguro que non vos sorprende a ningún nin a ningunha que diga que me encanta que a persoa que lidera este proxecto se xa unha muller. Porque eu tamén estou segura que o futuro do rural pasa porque as mulleres apostemos polo rural. Se as mulleres non apostamos polo rural, non haberá futuro. Así que me encanta, por certo, parabéns pola intervención que fala de aquelo que fará que Galiza sexa moito máis grande, que a provincia de Pontevedra sexa moito máis grande, que Lalín sexa moito máis grande, que é promover o noso patrimonio, que é extraordinario, se pode comparar co mellor patrimonio de calqueira lugar do mundo, a gastronomía, que é unha sinal identificativa do noso pobo, que ademais incluso a Organización Mundial do Turismo di que é un dos grandes elementos de atracción de visitantes. E polo tanto, hoxe falamos de gastronomía, da nosa gastronomía, da nosa gastronomía tradicional, das nosas e dos nosos productores, que siguen a permitir que o cocido siga sendo dunha extraordinaria calidade e recoñecemos o noso patrimonio. Por certo, ese maravilloso castro que está en Doade, que dende logo xa vos digo que me encantaría falar con vos para poder facer cousas que todavía o poñan máis en valor. Os xacementos arqueolóxicos da provincia de Pontevedra son fundamentais tamén para atraer a ese turismo sostible que todos desexamos. Veciñas e veciños de Lalín, sentirvos moi orgullosos do que sodes. Sodes un gran pobo, de xente emprendedora, de xente que loita cada día para que Lalín siga a ter tamén cada día máis futuro. Así que viva Doade, viva o cocido e viva Lalín. Moitas gracias.
Turno agora para o conselleiro de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia, don Román Rodríguez.
Querido pregoeiro, alcalde, corporación, presidente da Diputación, alcaldes de Silleda e da Golada, persoas, amigos que nos acompañades, pero sobre todo veciños da parroquia de Doade, benvidos todos a esta nova edición da Feira do Cocido. O 9 de febreiro do ano 1969 tuvo lugar a primeira Feira do Cocido. Naquele intre, o pregoeiro era un ilustre xornalista, foi don Álvaro Cunqueiro, o pregoeiro daquela primeira feira. Nin as crónicas que aquel día facía moito frío e que o cocido costaba 200 pesetas. Eu daquelas tiña pouco máis de 3 meses de vida. Hoxe, 51 anos despois, o pregoeiro sigue sendo un ilustre xornalista, Xavier Fortes, pero outras cousas cambiaron. A verdade é que o día non fai frío ningún. Estamos en pleno cambio climático, se miramos ao día de hoxe, e tamén é certo que con pouco máis de un euro, pouco cocido comeríamos hoxe en Lalín. Pero bueno, os tempos son así. Tamén quere a casualidade que hoxe coincida o día de Rosaría, café do cocido. E Rosaría, sin dúbida, pois é un símbolo da nosa cultura, da nosa lingua, e igual que a gran poeta do Rexurdimento é un símbolo de Galicia, tamén o cocido é, sin dúbida, o principal símbolo de Lalín. Calquera persoa de fora de Lalín, ao escoitar a palabra Lalín, se lle encende unha luz, unha bombilla, e xa é a palabra cocido. Creo que hai unha unión tremendamente forte no imaginario popular entre Lalín e cocido. E así, como Rosaría nos enche de orgullo, nos dá identidade ao conxunto dos galegos, tamén o cocido nos enche de orgullo e nos dá moitísima, moitísima identidade a todos os de Lalín. O cocido é moito máis que un simple prato gastronómico. O cocido, sin dúbida, pois é o emblema, é o embaixador, o mellor embaixador que ten, que temos en Larín. Dende sempre foi algo máis que unha festa gastronómica, é, sin dúbida, unha estrategia económica de primerísimo nivel que xenera moito recurso económico, non só para os hoteleiros, senón para todo o concello, e sin dúbida nos últimos anos se ten asentado pois o que eu me gusta denominar como unha especie de diplomacia do cocido. Así como hai unha diplomacia moi tradicional, a francesa, a vaticana, en Larín practicamos, e practicamos ben dende fai moito tempo, a diplomacia do cocido. Porque hai poucas cousas que xunten tanto as xentes como un bo cocido. E hai tamén poucas cousas que non sexamos capaces de resolver facéndolle frente a un bo cocido. Eu quero trasladar tamén a miña máis sinceira felicitación á parroquia de Doade. É un premio moi merecido, tremendamente merecido, porque se algunha aldea, se algunha parroquia é singular, ese sin dúbida Doade. E non só do Larín. Eu creo que é singular no conxunto de Galicia, sin ningunha dúbida. Porque en moi poucos sitios se conta cun museo etnográfico tan vivo, tan cheo de actividades, tan cheo de implicación no que é a colectividade local como o Museo da Casa do Patrón, de Doade. En poucos sitios, eu creo que prácticamente ningún, pois unha iniciativa social, veciñal, restaura un castro. Eso sí, con axudas públicas e con asesoramento público, pero moi poucos castros se restauran ca iniciativa social, ca iniciativa civil, moi poucos teñen tamén unha asociación tan puxante é tan intensa como é a Asociación de Amigos da Casa do Patrón e, sin dúbida, Doade ten sido, é, e me consta que seguirá sendo un exemplo. Un exemplo de moitas cousas. Un exemplo de que, primeiro, a unión fai a forza. Ir a Doade é notar que toda a parroquia, todos os veciños, fan unha piña. Tamén é un exemplo de perseverancia. Doade é tremendamente perseverante. Se fixa un objetivo, se fixa unha folla de ruta, se fixa un punto final e o logra. Co cual as tres administracións que hoxe escoitamos as demandas por parte da pedaña, non nos vai quedar ningún outro remedio que levaras a cabo. Estou absolutamente seguro que os tres que estábamos aquí escoitando as tomamos nota. E eu simplemente vos digo que vos queda unha, que quizás sexa tan importante que as que citastes, que é conseguir a declaración de festa de interés turístico autonómico. Eso vos posibilitará para a vosa malla dar un salto cualitativo e va a ter todo o apoio da Xunta de Galicia para facelo, igual que no caso do Concello de Larín, toda a axuda por parte da Xunta de Galicia para acadar o recoñecemento da feira do turismo, perdón, da feira do cocido como festa de interés turístico internacional e situar a feira do cocido pois no top do recoñecemento oficial, que non oficioso, porque oficiosamente está no top absolutamente, pero sí no reconhecemento oficial pois das feiras máis importantes e das festas máis importantes de Galicia. É un premio moi merecido, de novo parabéns, de novo decir que a vosa iniciativa ten tamén un gran valor porque demostrades que a sociedade civil ten capacidade para dinamizar un entorno rural e teres capacidade para crear un foco de cultura no medio rural. Eso é tremendamente importante, eso é un espello non só para o conxunto das parroquias de Larín, de Pontevedra, de Galicia, senón que me atrevería a dicir para as parroquias e para os espacios rurales de toda España. Nada máis, parabéns a todas as persoas que nos acompañades, disfrutemos do día de hoxe, que creo que é un día moi especial, porque certamente moi poucas veces imos ter un tempo tan bon na Feira do Cocido como de hoxe. Moitas gracias.
Rematamos este turno de intervencións escoitando ao alcalde de Larín, a don Rafael Cuíña Aparicio.
Moitas gracias. Benvidos a todas e a todos, especialmente aos veciños de Doade, Codeseda, polo seu grande premio acadado este ano. Señora alcaldesa de Barrio, estaba convencido que iba a pedir algunhas cousas, non sabía que tantas, pero sen dúbida a parte que lle corresponde o Concello de Lalín, pode vostede estar segura que intentaremos estar á altura das circunstancias do que unha parroquia que tanto merece está pedindo. E esa é a nosa obriga. Quero saludar ao señor Conselleiro de Cultura, moi agradecido por que estea vostede en este acto. Quero saudar a presidenta da Deputación, a Carmela Silva, e a Carmela, e perdón polo trato de confianza, quero lle decir que estou especialmente agradecido, e está especialmente agradecida esta corporación, porque sempre que lle reclama a súa presencia o povo de Lalín, sempre está. Ela sí, sempre. E deso quero decirche, presidenta, que tomo moi boa nota, tanto de presente como de futuro. Moitas gracias por estar aquí. Queridos compañeros de corporación, queridos compañeros e amigos alcaldes, Manolo, alcalde de Silleda, do Pobo Irmán de Silleda, Ramiro, alcalde da Agolada, que tamén agradezco moito a súa presencia, senador Crespo Iglesias e resto de membros que están aquí, capitán da Guardia Civil, que tamén sempre está colaborando con nós, Santos Héctor, deputado provincial, moitos amigos que veñen dende diferentes puntos de Galicia tamén a compartir hoxe con nós. Moitas gracias a todos por acompañarnos en un día tan importante. Espero non terme olvidado, esquecido de ninguén, porque despois este tipo de cousas sempre pasa. E, por suposto, como non me podía esquecer hoxe do noso pregoeiro, de Xavier Fortes, amigo de Lalín, persoa querida, persoa comprometida con este país, persoa comprometida coa transparencia na información e persoa que para nos é un referente de claridade e de recoñecemento do que debe ser a profesión xornalística. Oxe, unha grande honra que estés en Lalín e unha grande honra que te podas dirixir na 51 edición da Feira do Cocido o Pobo de Lalín coa túa sabiduría. Tamén quero saudar a Alain Michaud, que ven un grupo de persoas francesas de povos irmanados de Lalín e, como non, ao secretario xeral tamén de Compromiso por Galicia que estuve vendo ali en este momento. Hoxe, no día grande de Lalín, no que dende ben cedo convertémonos na capital da gastronomía deste bendito país galego, o Concello de Lalín premia, como ven sendo habitual nestes últimos anos, a parroquia que co seu traballo inxente e ilusionado foi premiado por un xurado plural como aldea singular deste 2019, en dura e agarimosa competencia coas parroquias de Donxión e Xaxán, que tiveron a ben presentar traballos de excelente calidade, nos que apuntan, sen dúbida, a próximas victorias dos seus proxectos en beneficio das súas veciñas e veciños. O rural galego, ese no que viven o pasado e o presente de todos e todas nós, ese que nos fai orgullosos dos nosos montes, dos seus carballos, das nosas fragas recuperadas para o povo a pesar das intencións dos poderes fácticos, ese que é parte da nosa esencia e que dá sentido á existencia deste concello, ese que nos fai presumir de ser o concello de Galicia con máis cabezas dese animal sagrado tamén para os galegos como son as vacas, que todos os días producen o ouro blanco que é o leite e que merece ser valorado polo esforzo dos nosos gandeiros. O rural de Lalín é inquieto, solidario, reivindicativo, vivo, indomable e exemplar. Unha sociedade que considere que só nos centros urbanos está o futuro está destinada ao fracaso por dar as costas a súa tradición, por considerar o pasado. Esa é a motivación do Premio Aldea Singular e por iso este goberno o instaurou. Fronte a outros modelos que respecto e valoro, máis o noso é o de saltar a nosa cultura e tradición como fixemos os anos pasados coas parroquias de Soutolongo, Zobra e a Xesta, xa na fermosa historia deste concello como aldeas singulares. Hoxe ferven as potas con especial forza no Deza. En cada casa, en cada restaurante, viviránse auténticas bacanais de adoración ao cocido, prato rei da gastronomía galega na súa capital mundial, que é Lalín. As cacheiras, a costela, os grelos, os chourizos teboleiros, o lacón, as loresas patacas, os garabanzos, a orella, o fuciño, o codillo, xa me está entrando a fame dicindo isto, son as rexións principais do mapamundi do noso cocido. A tradición di que hoxe recibiremos a miles de adoradores da nosa galiña dos ovos de ouro, esa que axuda a activar a nosa economía e que consegue que lexións inxentes de visitantes desfruten de cada bocado que poñen a súa disposición os nosos restaurantes, nunha fin de semana na que con toda seguridade viñeron a coñecer e sentir, querido Paco Vilariño, o interior único que temos a comprar no noso excelente comercio e a comprobar que os ha coñecido se é de Lalín e bo, xa hai tempo que deixou de ser unha declaración de intencións para pasar a ser unha realidade constatable pola que todos e todas traballamos todos os días. Lalín é un pobo que vai saindo dunha fonda crise que medra, no que cada vez hai máis oportunidades de novo de labrar un futuro, no que baixa o paro e no que volven os emprendedores a arriscar o seu patrimonio coa esperanza dun futuro aberto de posibilidades. Queda unha dura loita aínda por diante ante os perigos dun sistema que permite, como sempre digo, que queden no camiño aqueles que non provocaron a crise, mentres a infamia permite que os desalmados que a provocaron campen as súas anchas nos cenáculos dun poder que nunca lles debeu estar permitido. Lalín ten un brillante pasado, mas tamén un mellor presente que o que auguraban algúns e moitas ilusións de futuro. De todos e todas nos depende da unidade, do diálogo, da comprensión, da intelixencia como pobo e tamén da colaboración efectiva. Pregunteille aos veciños e veciñas que debía decir hoxe nun discurso destas características. Algún pediume que lembrara que Lalín non é só cocido, e así o fixen. Que dixera que este prato entra perfectamente dentro da dieta atlántica, e así o cito. Que non fose un mitin político, así o pretendín. Que o cocido escorrente ao frío axuda a conciliación das familias, e iso é unha grande verdade. Que falase do santuario do Corpiño, das fragas de Catasós ou das nosas rutas de senderismo, que utilizase a retranca que tanto che gusta, presidenta, algo tan galego que non todo o mundo entende, e que lembrase que as nosas xentes traballan arreo para sair adiante e que estamos orgullosos delas. Por Lalín pasan dous camiños de Santiago, como sabes, conselleiro, a Vía da Prata e o Camiño de Inverno. Velaí un inmenso potencial no que estamos a traballar para ser referencia de concello que conserva o seu patrimonio e tradición, que acolle ao peregrino cando ven polo corazón da nosa vila e que o fidelizamos porque estamos á altura das expectativas que levamos décadas demostrando entre potas e cacheiras. Benvidos a Lalín, concello feminista, pobo rexo e forte, dende o Faro ata o Candán. Os de Lalín sempre seremos fillos de Breogán e da nosa bendita Galicia, nai e señora. Moitas gracias a todos. Gracias.